Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Šventadienio žinia. Laidą vesiu aš, Benas Ulevičius, ir mano kolega, bičiulis Paulius Čerkas. Sveikas, Pauliu.
Sveikas, Benai.
Kągi, kaip visada, aptarsime šventojo rašto skaitinius, kuriuos girdime šiandien šventų mišių metu, bet diena ir išskirtinė Kristaus kančios verbų sekmadienis. Tad tikrai ilga evangelija, dar turime ir verbų procesijos evangeliją. Tad ką darysime? Turbūt koncentruosime dėmesį į psalmę ir apaštalo laišką, kurie gal padės geriau mums išgirsti ir visą tai, ką girdime ir evangelijos skaitinėje apie viešpaties kančią. Turbūt taip.
Taip, Benai, nes norisi turbūt neskubėti ir staptelti kažkur šiek tiek ilgiau. Laidos formatas neleidžia, nors labai norėtųsi perskaityti visą skaitinį ir lietai jį apmastyti. Tačiau turbūt prasmingiau būtų galbūt rasti tuos akcentus ir juose praleisti tą keliasdešimt minučių, kurios mes turime.
Gerai, taigi pirmin. Atliepimoji psalmė, psalmė 21. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tyčiojasi iš manęs visi, kas mane mato, ir vaipydamiesi kraipo galvas. Viešpačiu pasikliovė, tegul jis ir gelbsti, tai išvaduoja, jeigu juo taip gėris. Šunys apgula mane iš visų pusių, piktadarių gaujos mane apspinta, jie žaidžia man rankas ir kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano drabužius tarpusavį dalyjas, ir dėl mano apdaro meta jie burtus. Bet tu, Viešpatie, nuo manęs nesitolink, mano stiprybė, skubėk man padėti. Tada aš garsinsiu broliams ir seserims tavo vardą, šlovinsiu tave jūsų susirinkimus. Jūs, pagarbiai Viešpaties bijantieji, teikit jam šlovę. Visi Jokūbo palikuonis, duokit jam garbę. Visi Izraelio sūnus, prieš jį drebėkit. Ir antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kągi, ką mes čia girdime?
Taip, iš tikrųjų, žodžiai yra mums turbūt girdėti ir jie sukelia labai daug diskusijų, ypač teologams, kaip juos interpretuoti. Mes girdime Dovido psalmę, kuri prasideda žodžiais, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tuos pačius žodžius Kristus ištarė kančios momentu, kabodamas ant kryžiaus. Ir kita vertus taip apibūdina ir visą jo kančios laiką. Čia galima prisiminti ir kitą jo maldą Getsemanės sode, kuomet jis prakaituoja krauju, išgyvena milžinišką stresą, prašo, kad Dievas atitolintų jai įmanomą tą taurę, tačiau atsiduoda Dievo valiai. Ir vėlgi tai kelia mums klausimus, kaip tai suprasti. Ar jis nenori vykdyti, kad Dievas iš jo prašo vykdyti? O čia atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kad matyt Dievas jį yra apleidęs, jeigu žmogus klausia, kodėl mane apleidai. Ir štai tenka išgirsti kartais tuos požiūrius, jog ypač šiuolaikiniai teologai arba tam tikrų pažiūrų teologai šią tezę formuluoja, šią mintį formuluoja pagrįsti Kristaus apleistumui, atskirtumui nuo Dievo. Ir aišku, tuomet bandoma galbūt paaiškinti, kodėl tai galėjo įvykti. Ir bandoma paaiškinti, kad Jėzus neša mūsų nuodėmes ir matyt, tai yra priežastis, kodėl Dievas nuo jo nusisuka. Šiuolaikiniai galbūt komentatoriai žiūri kažkokias psichologinės, kitas, sakykime, priežastis. Ir atrodytų, skaitant šitą tekstą, peršasi tokios išvados. Tačiau iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Mes kaip tik šioje akimirkoje išgyvenama vieną intimiausių tėvo ir sūnaus santykio momentų. Vieną intimiausių. Ne jų apleistumo atsiskirimo, bet meilės agonijos tam tikros meilės ugnies momentą. Ir kaip tai paaiškinti? Pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo to, kad malda nesusideda iš šaltų loginių teiginių. Malda yra santykis dviejų asmenų, kurie išgyvena tam tikrą intimumą, sandoros santykio intimumą. Ir ją būtent, jeigu mums ir pavyksta praplėšti tą uždangą ir išgirsti, kas vyksta tam intimiam santykyje, mes turėtume suprasti, kad mes klausomės labai artimo dviejų meilė esančių žmonių pokalbio.
Tas Jėzaus šūkis nėra teologinio straipsnio antraštė kažkokia arba...
Jis nėra tezė, kuri būtų, pavyzdžiui, apibendrinantis išvada, Dievas mane apleido. Ne, tai yra maldos kalba. Ir ją reikia taip pirmiausia girdėti. Ir jeigu mes suprantam, kad tai yra maldos kalba, na, tokiu atveju visai kitos išvados peršasi. Pirmiausia, jeigu Dievas jį būtų apleidęs, jis nebūtų meldęsis. Tai yra pirmas teiginys, jeigu žmogus meldžiasi, Dievas jau jo neapleido. Na, čia toks paprastas.
Jeigu jau yra kreipinys, Dieve, mano Dieve, jau...
Jau tai reiškia, kad jie yra santykė. Bet aš galbūt pradėčiau nuo tokio būtinio pavyzdžio, vis tik mums galbūt suprantamo, palyginčiau, na, jeigu galima tai pasakyti, tą meilės kalbą ir tarytų meilės priekaištą, sakykim, kartais gali taip atsitikti, kad, pavyzdžiui, šeimininim gyvenime, santokos gyvenime, vyrui gali tekti komandiruotės tikslu išvykti iš tikrųjų ilgą laiką ir nebūti namuose dėl to, kad tenka kovoti už šeimos gerbuvį ir aukotis. Ir tada vyksta pokalbis. Ir pilnai normalu, kad žmona, norėdama išreikšti meilę, sako, kodėl tu išvažiavai? Kodėl mane palikai? Dabar tas klausimas nereiškia, kad jie išsiskyrė. Bet tai yra klausimas, jog jo mylimoji nori jam parodyti, kaip jai sunku be jo. Jinai nors užduoda klausimą, kodėl mane palikai, jinai puikiai žino racionalų atsakymą. Ir vyras, kas žina, ar tokiu atveju atsako, žinai, palikau todėl, kad reikėjo išvykti, mane įmonė atsiuntė. Bet tačiau mes užsidirbsim pinigų, galėsim statyti namus. Atsakymas irgi nesusideda iš kažkokio racionalaus paaiškinimo, kodėl teko išvykti. Jie būtai žino. Žmona ne tą nori išgirsti. Jinai nori perduoti, kad jai labai sunku be jo. O jis dažniausiai atsako, liko labai nedaug laiko, aš to grįšiu. Tas pokalbis išduoda jų emocinę daugiau būsiną, jų santykio tam tikrą įtampą, o ne teiginį, kad jie išsiskyrė šią sekundę. Ir aš manau, kad lygiai tuo pačiu stiliumi reikėtų mums žiūrėti šituos žodžius. Į Kristaus tarytum priekaištą, bet jis yra meilės santykio priekaištas. Ir toks priekaištas, reikia pasakyti, turi labai gilias biblinės tradicijas. Mes jį išgirstame daug kartų šventajame rašte šventųjų pranašų lūpomis. Jų yra tiesiog apstu skaityti psalmėse, kuriuose 13, kiek ilgai viešpatė, ar visai mane užmirši. Pažvelk į mane, atsakyk man. 44, visa bendruomenė meldžiasi tokiais žodžiais. 77, kalbama apie Dievo tą tylėjimą. O toliau, jeigu skaitytume Jeremiją, Jobą, Habakuką, visur yra ties, kiek ilgai viešpatė, aš auksiuosiu, tu neatsakysi. Ir na, turbūt nei vienoj mums nekilto bejonė, kad jie yra Dievo palikti, bet tai yra tas pats iššūkis mylinčio asmens į asmenį kreipinys. Kiek ilgai mes išgyvensim tą krizę, ar ilgai dar man liko laukti tavo pasireiškimo. Ir būtent tokioj tonacijai, jeigu mes skaitome Kristaus maldą, mes suprantam, jis nėra paliktas objektyvę prasme, ontologinę prasme. Jo dievystė yra amžina ir santykė su tėvu yra amžinas, bet jis išgyvena labai svarbų maldos agoniją, šaukdamasis Dievo intervencijos į tą situaciją, kur jis yra. Čia reiktų galbūt dar mums prisiminti, nors nėra skaitiniuose laiško žydams citatą, jog jis su garsiu šauksmu ir ašaromis meldėsi tam, kuris gali išgelbėti iš mirties ir buvo išklausytas dėl savo dievo baimingumo. Reiškia, Kristus yra išklausomas. Išklausomas dviejais pagrindė būdais. Pirma, angelas jį sustiprina nuo mirties baimės ir mes jį matome turinti pakankamą jėgų iškesti visą kovą kaip karžygį. Ir antrais yra išklausomas, jog Dievas jį prikelia iš tos pačios mirties ir sugražina į gyvenimą. Ir prikelimas yra tam tikra prasme atsakymas į šitą maldą. Reiškia, tai nėra teologinis uždavinys surask priežastį, kodėl Dievas apleido Jėzų, kaip kartais yra perskaitoma. Bet tai yra maldo šauksmas viešpatė ar ilgai.
Čia yra iš tikrųjų iššūkis mūsų įprastam inertiškam mąstymui, man atrodo, ką reiškia apskritai Dievo buvimas su manimi, pagal kokius ženklus aš interpretuoju, kad Dievas yra arba nėra su manim. Tikrai, jeigu paverčiam šitą teiginį, kaip tu sakai, va, į tą tezę, tai teologiniai traktatai parašyti, ar tai reiškia, kad Jėzus iškrito iš trejybės dabar, ar jis čia buvo išmontuotas kažkaip tai, bet čia galbūt yra pirmiausiai reakcija, net ir pirmiem krikščionim, ką tai reiškia romėno aplinkoje, nes romėnaigi labai pabrėždavo sėkmę ir galę kaip Dievo neapleistumo ženklą. Dievas, jeigu su tavim ir tu sakai, kad tavo Dievas mirė ant kryžiaus, tau galvoji negerai. Tu sakai, kad Dievas su tavim, tavo Dievas gimė iš nekilmingos moters, ar ne? Buvo pasirinko būt, sakykime, ne rūmose, ar ne? Nu, nepasirinko, taip, nepasirinko galios ir komforto didelio. Tai tas tikrai atsakymas į klausimą, kokiu būdu, iš ko sprendžiu, kad Dievas išklausė mane, nes, vat, kaip minėjai, žydom laišką, taip pat psalmė yra, sakoma, tu mano stiprybė, skubėk man padėti, Jėzus sako, iš ko mes spręsime, kad Dievas jam padėjo. Ir kai jis meldžiasi, išgelbėk mane nuo mirties, ir sako žydom laiškas, ir buvo išklausytas, nieko savo išklausė, ant kryžiaus tiesiai atsidūrė, ar ne? Tai išklausimas, kad nepaisant to, kas vyksta, ir pasaulyje visada gėris baudžiamas turbūt, ir gėrio pergalę sunku kartais pamatyti, bet nepaisant viso to, Dievas yra, kartu Dievas yra greta ir kelias į prisikėlimą. Mirtis nėra bausmė iš principo šiuo atveju, kai jau ji pasaulyje yra, bet mirtis tampa priemonę moliu prisikėlimo galimybę. Aš savo mirtį galiu, jeigu ji arba tarė paskutinį žodį mano gyvenime, jeigu aš į savo kailį įsikibęs, arba aš apgaunu mirtį, ją panaudodamas meilės tikslui, ar ne? Ir tada mirtis sako, kaip čia įvyko, aš likau tik priemonę, mane čia suvartojo, ten Čerka Paulius ar Baulevičius, ar... ir pasirodo, meilė nugalėjo, ar ne? O meilė, Dievas yra meilė, prisikėlimas. Bet kaip tą pamoką išmokti, kad jį būtų mūsų kiekvienoj lastelį gyventi, ar ne? Nes ribinį situaciją norisi vis tiek pasirinkti tą, nu, kaip saugumą, komfortą, galę ir meldžiam Dievę, išgelbėk mane nuo mirties ir tikimės atsakymo, kad, ai, vadinasi, grėsmė pasitrauks, pinigų bus, būsiu sotus.
Gali būti ir toks atsakymas. Gali būti ir toks. Kad visada jis toks būtų. Bet Kristus gauna atsakymą, kaip jėga pakelti kančią, nes angelas jį sustiprina, Luko evangelijoje mes skaitome, ir vėliau Dievas jį išvaduoja iš mirties, prikeldamas. Bet tas tiesa, va, Benai, ką tu palėtėjai, jog tam pasaulyje, antikos pasaulyje, socialinis susižavėjimas gale ir tokia narsa ir viešo autoritetų buvo milžiniškas, tai dominavo. Ir įsivaizdavimas, kad Dievo sūnus, jie turėjo tokį sampratą, dažnai Cezorius tokį titulą nešiojasi, kad jis, na, visų pirma turėtų turėti tokias savybės. Ir štai netikėta, reiškia, Dievo sūnus yra nukryžiuojamas.
Gėdinga mirtis.
Gėdinga mirtis, išrengtas, paniekintas ir tai yra nesuderinama su jokiu supratimu, koks jis turėtų būti. Ir kita vertus, tai perkeičia vėliau visą visuomenę ir krikščionybėj pavyksta perkeisti, jo paskutinį yra pirmieji ir to menko žmogaus pripažinimas prasideda krikščionybėj, iš tikrųjų kaip vakarų civilizacijos. Na, pagrindas tampa tai, kas mums šiandien atrodo jau savaime suprantama, kiekvieno žmogaus vertė nepriklausomai nuo jo galios, narsos ar viešo autoriteto atsiranda. Bet iš tikrųjų šitas klausimas buvo šokiruojantis tiek romėnam, tiek žydams. Ir šiandien galim pasakyti, jeigu yra diskusija su žydų ortodoksų apologetais ar islamo apologetais, vienas dalykas jiems labai sunku yra suderinti, kad jei Kristus yra Mesijas, tai kaip paaiškinti jo mirtį? Nėra taip, kad 100% tos pasaulėžiūros atmestų tokią galimybę, bet ji yra labai labai problematiška. Ir musulmonai, negalėdami suderinti Kristaus kaip pranašo, jie priema jį kaip mesiją ir pranašą mirties, jie daro išvadą, kad reiškia mirties nebuvo, nes tai yra neįmanoma.
Dievas jį paėmė iliuziškai.
Kad... Na, duotu atveju kažkokiu būdu išgelbėjo nuo tos mirties, bet... Tai kyla iš to, kad mirtis ir buvimas pranašu ir mesijom yra nesuderinami. Žydaigi tą problemą sprendžia tuo, kad na, mirtis tikra, tokiu atveju reikia įsiaiškinti, kad jis nebuvo tikras mesijas.
Ne mesijas vadinasi.
Bet reiškia, abiais atvejais jiems yra problema, kaip mesijas gali mirti. Ir vienintelė krikščionybė į tame išvelgia kaip tik tą dievo nusižeminimą, kuris buvo Pauliaus laiške filipiečiams, kad tai yra labai gražus ir mus šokiruojantis, bet nuostabiai šokiruojanti tiesa. Pati gražiausia krikščionybės tiesa, nors jie iš tikrųjų glumina teologiškai, bet žavi, kad mūsų dievas nusižemino iki mūsų. Ir iš tikrųjų tai nėra dievo apleistumo scena, bet tai yra dievo apsireiškimo scena.
Galima sakyti dievo pagalba, jeigu skubėk man padėti. Ir štai dievo pagalba yra, kad aš net patirtyje to apleistumo, pavyzdžiui, nu tikrai turbūt ant kryžiaus kybant žmogišką prasme, ne taip jau paprasta sakyti, kaip smagu, ar ne? Toje patirtyje Dievo pagalba yra dovanoti nesugriaunamą, nepajudinamai tvirtą kreipinį, tą mano Dieve, mum prie stalo sėdint gal atrodo, kad paprasta taip, o gali būti ir nelabai paprasta, kai viskas rėkte rėkia, kad žiūrėk, jei Dievas būtų su tavim kaip tas šetonas, tai tave ir akmens neusigautum,
taip, taip.
Ir būtų šilta, ir smagu, ir gerai, ir staiga viskas rėkte rėkia, kad gal mane apleido. Mes nežinom Jėzaus širdies ir minčių tą akimirką, bet kad yra kreipinys, sandora, sandoros ir meilės ryšys išlieka, na, milžiniška Dievo pagalba. Aš jos norėčiau, vat, man kai tai nutiktų, o ko gero nutiks. Čia neišvengiamybė tokia, kad mes visada smugiuojami visokių silpnumų ir sužeistumų ir didžiausia pagalba, didžiausia branginybė būtų įsikipti į tą mano Dieve, kodėl mane apleidai. Pauliau, turbūt žinai, kad viena iš įžvalgų yra, kad Jėzus šią psalmę sako, kad jis meldžiasi psalmę pirmiausia, ar ne? Nu, įprasta girdėti, štai ant kryžiaus Jėzus net ir valandą tam tikrą, kai žydai melzdavosi psalmėmis, jis pradeda psalmės malda ir klausytojai neva tai žino, kokia čia visa ta psalmė, ji baigėsi triumfu. Vis dėl to, panašiai kaip giesmę pradėdami, mes sakom kelių rankas ir visi žino, kad čia ta giesmė turima omenyje. Gal ar tai yra viskas, ar visgi čia dar yra gilesnių dalykų, kuriuos galim pamatyti?
Taip, iš tikrųjų šiuolaikiniai teologai dažniausiai pateikia tai, kad Jėzus cituoja psalmę ir pažodžiui ją cituoja. Dalinai aramėjiškai, dalinai hebraiškai. Tačiau kita vertus, vien tai, kad jis jau naudoja tą šnekamąją kalbą, rodo, jog tai yra labai sava jam, ką jisai sako. Jisai nekalba kitų žodžiais, ar ne? Tai yra jo autentiški žodžiai, taip, jie nėra naujiena šventųjų maldose. Tie žodžiai turi savo tradiciją. Mes jau ją kalbėjom, kad tai nėra priekaištas, tai yra šauksmas Dievo artumo. Ir jis yra viltingas. Čia labai svarbu pasakyti, kad jis neišgyvena apleistumo jausmo. Tai yra dviejų įsimylėjėlių pokalbis, kuriame yra visiškas užtikrintumas, kad kitas išklausys. Bet aš dabar jam turiu pasakyti, kaip man jo trūksta. Ne todėl, kad abejočiau nors kažkuo, bet turiu išreikšti, kad man labai svarbu jo pagalba. Štai Kristus neturi jokios abejonės Dievo pagalba. Jokios abejonės. Tačiau meilės santykyje nėra šaltumo, jis išreiškia, bet dabar man skauda. Aš neslėpsiu skausmo vien tik todėl, kad esu užtikrintas, kad tu padėsi. Ir nebūsiu per daug išdidus, kad neprašyčiau tos pagalbos ir jie džiaugsiuosi, kai gausiu, nors nebejoju, kad gausiu, ar ne? Tai čia svarbus momentas, kad jis neišgyvena psichologinio nusiminimo Dievo pagalba, bet jis išgyvena realų skausmą. Tai va, dabar kita vertus, jeigu mes žiūrim į, iš principo, psalmės, kas jos yra, tai jos nėra atsitiktinių žmonių maldos, jos yra pranašiškos maldos, Kristaus kaip vyriausio kunigo pranašavimas. Čia yra Dovido psalmė Ir Dovydas yra pranašas, jis meldžiasi iš tikrųjų Kristaus dvasia ir išgyvena Kristaus kančią, tokiu avansu. Kitaip tariant, tai ne Kristus cituoja Dovydą, o Dovydas cituoja Kristų. Tai Dovydas cituoja Kristų. Aišku, mes iki galo nežinom, kokiom aplinkybėm jis parašo psalmę. Grinai tokių tiesioginių aplinkybių nėra ir tai verčia mus suglumti, ypač, pavyzdžiui, kojų ir rankų perdarimas. Čia biblistam yra galvosakis, hebraiškas tekstas šiek tiek skiriasi nuo to, ką mes skaitome lotyniškam ir greikiškam, jog perdorė hebraiškam tekste yra kaip liūtas užpuoliai, tačiau mokslininkai sako, galimai net hebrajai modifikavo tekstą, nes jis antiek buvo,
na, rodė
į krikščionis, kad iš tikrųjų atrodė jis per daug pavojingas, bet visa esmė yra, kad Dovydas tikrai tokių aplinkybių mes nežinome, kad būtų išgyvenęs ir jis jau kalba kaip pranašas. Paprastai judėjai masto apie Esteros situaciją, jog Dovydas pranašauja Esteros būseną, bet visais atvejais jis pranašauja. Arba mes galim sakyti, Dovydas daug kartų išgyveno įvairias krizes, karalius Saulius jį persikėjo, jo sūnus Absalomas įvyjo ir buvo sukilęs prieš jį. Jis tikrai turėjo ne vieną kartą tą apleistumų išorinę būseną, tačiau pilnos psalmės apimtimi mes taip neišgyvenome ir tai reiškia, kad jį yra apėmusi pranašiška dvasia ir jis išgyvena tai, ką Kristus išgyvens ant kryžios. Kitaip tariant, tai Kristus kalba labai autentiškai ir savaip, taip, sekdamas pranašų tradiciją to švento priekaišto esančio meilėje, o Dovydas iš anksto jį išgyveno. Dabar tai nėra taip kardinaliai svarbu pabrėžti, kas kurį čia cituoja, akivaizdu, kad tai yra tie patys tekstai ir mums svarbu pabrėžti, kad psalmė yra labai viltinga, jinai kalba apie triumfą ir susitikimą su broliais, tai, ką Jėzus pasakys iš karto prisikėlimo Jono evangelijoje, eik ir pasakyk mano ir jų tėvui, mano ir jų broliams, tai yra ta pati nuostata.
Prieš tai dar mirusiesiems pasakė.
Taip, taip, jis skelbė ir nužengęs į pragarą tą savo triumfą, bet čia turiu meni, kad labai svarbu teologam pabrėžti, kad psalmė yra viltinga kaip tokia. Tai tas tiesa. Bet Dovydas greičiausiai išgyvena Kristaus būseną, o Kristus tiesiog kalba su tėvu intimiais savai žodžiais, nieko necituodamas. Tai psalmė yra Kristaus citavimas. Tik tai pranašišku būdu.
Čia tiesiog šiurpas eina per kūną klausant. Primena iš karto vieną iš bažnyčios tėvų, Melitoną iš Sardų, sardietį, kuris labai gražiai sako, jo Kristaus buvo pilni visi provaizdžiai. Jis buvo Abraome, kai tas jo ieškojo tėvynės. Jis buvo Abelyje, kai tas patyrė kankinio mirtį. Jis buvo Dovide, kuris buvo persiūrėjęs. Jis buvo tame, jis buvo name, jame visi provaizdžiai. Ir čia netgi tada jau ne tiek ir apie vien Dovidą, Abraomą ar Mozę, ar bet tada reiškia ir tavyje, jo pilni visi, kurie patiria kažką tokio ir mano Dieve, kodėl mane apleidai, nepasiduoda nubloškiami Dievo pagalba į tą tokią izoliaciją, kurią Ratzingeris ir sako, Benediktas XVI, kad na, reikštų pragarą, tokia izoliacija, toks atskirtumas, kur neprasiskverbė jau joks mylintis žodis. Ir Dievas tapė žmogumi, solidariai su mumis visais nužengė į tą situaciją, kurioje praktiškai nėra jokio kito būdo, kaip tik pasijaust apleistam geina pro šalį, kažkas užjaučia, kiti tyčiojasi, šaukia, nuženk nuo kryžiaus, jeigu tu esi tas. Ir jis galėtų nužengti, šiaip jis galėtų, jis ir jo prašymas Dievo pagalbos skambėtų, Dieve, padėk man ką, nu, išlikt ant kryžiaus, nes tokiu būdu jis atsiduria su visais tais, kurie atrodo, kad visi paleido juos iš rankų ir Dievas gal jo, aš išsprūdau Dievui iš rankų. Ir į tą tokią atskirtumą, tamsą, tos izoliacijos, tos nevilties, jis atsineša kreipinį, ar ne, jis atsineša sandoros jungti, tą meilės jungti ir jo pilnas esu ir aš, kai man tai pavyksta su Dievo pagalba, ar ne, Dieve skubėk man padėti.
Taip, benai, iš tikrųjų, vat, Seno Testamento pranašai jie jungiasi unikaliu būdu, kaip apimti Kristaus dvasios, jie kalbėjo ir išgyveno Kristaus kančią ir prisikėlimą tuo pačiu būdu. Mes vis tik esam labiau palaiminti nei jie, nes mes jau sakramentiniu būdu per krikštą ir kitus sakramentus išgyvenam, na, pilniau ir jau nebeje atskiri mūsų nariai kaip pranašai, o visa bendruomenė galim su Mesijumi dalintis ir dalyvauti ir jo triumfe ir jo kančioje ir visam velykiniam įvykė. Tai ta prasme, iš tikrųjų, turim savo tą priminti, kad tai nėra svetimo žmogaus kančia, tai yra mūsų viešpaties, mūsų kaip kūno galvos kančia, ar ne, kuri seka visą bendruomenę.
Čia iškart rezonuoja su Paulius, aš savo kūno kentėjimais papildau, ko trūksta jo kentėjimam, dėl jo kūno maždaug, jam nieko netrūksta, jis pilnai išgėrė taurę iki dugno, bet dėl jo kūno, kad jo visas kūnas, tos lastelės, mes kaip jo nariai, išmoktumėm iš jo, gautumėm tą metodą kančioje šauktis viešpatės ir nepriimti kančios kaip apleistumo įrodymo.
Taip, o kaip tai galimybės ieškoti intensyviau Dievo pagalbos. Nes tas intensyvumas susižadina būtent tom akimirkom ir tada tai tampa prasminga.
O mūsų atveju kaip su tai šunim, jų čia būna, kurie apgula iš visų pusių. Kokie čia šunys? Psalmė, toks šventas tekstas yra apie šunys.
Iš tikrųjų labai daug gyvūnų psalmė paminė ir labai nesitiktinai. Ir šiuo atveju šunys tai yra ne mūsų dabartiniai, tai ką mes laikom šunimis namų augintiniai, tikrai tokie mėly padariukai. Taip. Tuo metu šunys buvo laukiniai, labai nešvarūs, ligų nešėjai ir jie būdavo ne po vieną, jie dažniausiai tokio turėdavo gaujas, aš nežinau kaip gaujomis tokiomis ir jie iš tikrųjų būdavo labai agresyvus, puldavo kiekvieną, na ir tokio šuns vaizdinys atspindi labai minios agresiją, nes jie yra tokia loja be prasmės, puola tavęs todėl, kad kažkas liepia loti, jinai yra, kaip sakiau, užsiundita. Ir aišku, mes matėme tai, kad tiksliai apspindi minė, kurią sumanipuliavo pasakyta tam tikri politiniai, religiniai veikėjai.
Liūtai sumanipuliavo.
Jo, liūtai jie užsiundė ir tokiu atveju belieka aklai loti, nemastant, kad tu puoli nekalta. Šuo nemasto, ką jis puola. Jisai vykdo nurodymus ir jis tiesiog loja aklai. Tai iš tikrųjų ir yra ne vienas. Va čia svarbu, kad šuo nėra vienas, jis yra tokia, kaip sakykim, gauja puolančio. Ir va nešvarus, purvinas, tas va gyvūnas, kuris toje kultūroje atspindėjo tokia aklaminė.
Taigi čia primena Facebooką, veidaknygė. Nu, iš tikrųjų, šuo, kai pradeda, aš matau šunų daug, gyvenu ne visai mieste, šuo užsiveda ir jau viskas, jo nenutildys, jis jau nežino nei kas, nei kaip, nei ko, jam reikia loti ir gauja lojanti. Ir tikrai kaip gavėnios tas susiturėjimas, prablaivėjimas, dalis jo galėtų būti, na, kur mano gyvenimo srityse, gal aš užsivedęs kažkur esu, jau tęsti naratyvą, loti, vien todėl, kad mane įtraukia burbulas kažkoks socialinis ir žiūrėk, aš virstu į blogesnę savo versiją. Vien todėl, kad esu lojančiau gaujo ir turbūt kaip ta šuo. Kas aš, ar kaip ta šuo?
Ar vis tik kaip elnė, kuri vat, psalme prasideda, reiškia parasakyti, kad reikia groti melodiją, kuri yra susijusi su aušros belaukiančia ten elne ir tai yra, sakykime, tokia greičiausia melodija, kuri prasidėjo labai niūriai, kuri yra kaip tamsa, bet pereina į tam tikrą viltingą užbaigimą. Reiškia, melodija turi sustiprinti ir pačią psalmės tėkmę. Tai ne šuo ir ne buivalas, o būtent ta briedė, kaip yra briedė auštant, kad tai yra kito tipo gyvūnas, kuris vat, ilgisi to šviesos, išgyvena krizę, bet prieš aušą, reiškia, tuoj auš, tuoj tamsa praeis ir tai yra liko labai nedaug, reikia ištverti. Tai vat, būtent ta melodija, jinai iš tikrųjų asocijuodavos ir nuotaikos kitimas, iš tikrųjų tai perdadavo ir žodžius kartu su muzika sustiprinant.
Ta elnė ir trokšta, ar ne?
Elnė trokšta vandens.
Su viltim susiję.
Su viltim. Taip, tai šiuo atveju Dovido psalmė ir parenka tą melodiją, kuri yra tokia viltinga. Tai va, tai čia iš tikrųjų mes turim suprasti ne kaip teiginį Dievo, kad Dievas apleido Kristų, ar kad jis yra baudžiamas, ar kad Dievas nuo jo nusisuka, nes negali žiūrėti nuodėmę daug įvairių, na, tokio tipo išvadų yra klaidingos. Tai yra kaip tik, atvirkščiai, tai yra labai labai svarbus jų artumo išgyvenimas krizėje. Krizė suartina žmonės, nes jie gali prašyti vienos kito pagalbos, jie sujungia, neišskiria. Mylinčių žmonės sujungia, tai galbūt išskiria tuos, kurie ir taip neturi meilės. Tai šiuo atveju mes galim kalbėti apie jų santykio kaip tik aktyvavimas, jeigu taip galima pasakyti, o ne nutrukimą. Kristus mūsų nuodėmės išties neša, bet jis neša kaip vienas mūsų, kaip būdamas tikras žmogus, prisėmęs tikrą žmogišką prigimtį, solidarizuodamas su mumis, kaip mūsų karalius. Tai yra kitokiu būdu jis jas neša. Jis neša kaip atstovas mūsų. Tokiu atveju Dievas kaip tik, daug kartų te žodžiai tavimi aš geriuosi nuskamba, tai šiuo atveju akivaizdu, kad tai yra momentas, jeigu galima pasakyti, kuria labiausiai tėvas gėrėsi sūnumi, kai jis aukojasi tėvui. Tai yra pati intimiausia scena, o ne kaip tik nuo jo nusisuka. Labai liūdna, kad toj scenoj žmonės žiūri tėvo nusisukimą, kai yra priešingai, tai yra tėvo išgyvenimas. Ir netgi uždangos plėšimas, kartais mes dažnai jį interpretuojam kaip tą naujo kelio į pas Dievą atsiradimą. Ir matau, galima turbūt taip interpretuoti, bet tai, kad žydiškoj tradicijoj persiplėšimas yra skausmo sena, tai yra drabužius. Kuo tu esi artimesnis, tuo tu turi tam skausme persiplėš drabužius ir pilnas drabužių persiplėšimas yra to artumo ženklas. Tai dangus yra arti, jis persiplėšia drabužius toje kančioje, o ne tai, kad nusisuka. Jis yra kartu su savo kenčiančiu sūnumi, taip kaip buvo Dievas nužengęs į paskenčiantį Izraelį Egipte, jis jo nepaliko, jis atėjo ir sako, aš pažinau tavo kančią, taip ir čia jis nenusisuka, nors atrodytų palieka Kristų vieną, bet toj momente jis yra ne vienas, jis kaip tik atlieka žygdarbiškai, didvyriškai mūsų atpirkimo darbą.
Ir kiek čia dar visko daug, iš tikrųjų Dievas persiplėšė drabužius, nes Dievo buvimo vieta yra šventykla. Ir Jėzus ant kryžiaus taip pat ten naudojami ir žodžiai tie, kai akmenis skyla, reiškia uždanga plyšta, akmenis dalies ir Jėzus perplėšiamas, galima sakyti, jo šonas atveriamas, tai yra naujoji šventikla ir minima čia ta tunika besiūlė, Jonas sako, ar net tarpusavį dalies į tą drabužį, ten yra išvalgų, kad vyriausio kunigo būdavo besiūlė tunika, ar ne?
Ir jeigu mes vat grįžtam prie Dovido psalmių, kodėl jos yra pranašiškos ir unikalios, jos išreiškia, tai nėra tiesiog Dovido ar kitų šventųjų maldos, jos yra paties Kristaus vyriausio kunigo maldos, dėl to jos yra liturgijos dalis. Ne bet kokios maldos yra liturgija, tik tos, kuriomis mes kartu su savo galva Kristaus vyriausio kunigų meldžiamės. Ir jei psalmės nebūtų Kristaus maldos, jos nebūtų liturgija. Jos tiesiog būtų tokio atveju kaip ir kitos paprastos maldos, o čia yra meldimasis su Kristum kaip savo galva. Čia irgi svarbi yra mintis, kad būtent jų pranašiškas įkvėpimas jos daro dieviškosios liturgijos dalimi.
Ir iš tiesų liturginės valandosgi iš būtent esmės.
Jokios kitos maldos nepakliūna jie.
Kurie pagal pareigą turi būti arčiausiai Kristaus, nes jie toje tarnystėje turi Kristaus dvasia tarnauti. Jie, privalomai turi kasdieną tris kart dienoj minimum kalbėti psalmės.
Taip, nes tai Kristaus malda yra.
Ir tai būtų kančia, jeigu melstumės tiesiog kaip, tokios senovinės maldos poemos, žinai. Tai rastum ir neįkvepiančių dalykų, ir tokių, kur tau būtų neaišku, ką čia bendro su manim turi, ir keičia visą perspektyvą, kai suvoki, kad čia yra nuolatinis Kristaus atradimas ir jo žodžiai, ir tu su jais vieniesi. Senojo testamento skaitinio nenagrinėjome, jis tik paminėsiu, kad tikrai susišaukė su tuo, ką kalbėjom, pavyzdžiui, paskutinė eilutė sako iš Izaijo knygos, Viešpats Dievas man padeda, prieš tai kalba apie tai, kad atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems, barzdau užgauliojimus pjūvių, neslėpiau veido nuo jų. Tada Viešpats Dievas man padeda, todėl nesu pažemintas, nutaisiau savo veidą kietą kaip titnagą, žinau, kad nebūsiu sugėdintas. Ir tai yra toj gėdos, absoliučios gėdos situacijoje, jeigu Romos imperijoje paklausom, kas gali būti gėdingiausia, tai jeigu jau tavo giminaitį nukryžiavo, niekam neprasitari, nekalbi, nes tai milžiniška gėda, ne tik jam pačiam, kad iš jo įsityčioja, bet krenta dėmėjant visos tautos. Mes krikščionys būtumėm labiausiai besigėdijantis kryžiaus. Ir Paulius sako, aš nesigėdiju jo kryžiaus. Čia Romos imperijoje labai rimtai skamba, man tai išgelbėjimas. Tai šitoj vietoj gal pats mentalitetas mūsų krikščioniškasis grumėsi su įprastom inertiškom sampratom. Iki šiolgi yra polinkis slėpti kančią arba jos gėdytis arba, ir vėl tas asmenukių kultas ir socialiniai tinklai, kur dalyjamės savo negėdomis, geriausiom savo versijom, akimirkom, ten rodai, koks tu gražus, koks tu sėkmingas, kaip tu ten valdai, kokias technologijas, kažkokius tai dalykus ir krikščionybė atnešė tą visą bangą, kad tas ligonis nėra purvinas, nešvarus ir prie jo reikia bėgti, jeigu dievo artumo randi. Čia aišku, be piga taip šnekėti, bet tai nuolat man bado mano, nu kaip galimybės, tikrai gyvenam tokioj dabar situacijoje neblogai, kur galimybių nebūt apsigėdijusiam yra labai daug, o jeigu liga, skausmas, nelaimė, dinksta žmogus iš horizonto, ir jis ir pats taip nusišalina, ir kiti taip, nu, žinai, pasveiksi, sugrįžk. Maždaug ir čia tiesiog rėkte reikia ta situacija.
Mūsų visuomenė jau kyla tam tikras, na, pavojus vėl grįžti prie stipriųjų garbinimo. Tam tikras toks pavojinga tendencija, jog silpnieji turėtų tylėti, ar ne, ir tik stiprieji turi valdyti ir gauti pagarbos, toks viena vertus tai, kas buvo tikrai senovės Romoje. Bet tai yra pavojinga ir krikščionybė atnešė ir silpno žmogaus vertę, kiekvienas žmogus yra orus. Aišku, kančia yra prasminga ne savyje ir Kristus nebuvo ieškantis kančios ir nesigyrė, kiek jis gali iškest, bet jo kančia yra prasminga kaip meilės auka, būtent ir mylėti gali bet kuris asmuo. Meiliai nebūtina būti turtingu ir galingu, ar ne? Atiduodant, tai kaip tik, nevaidina vaidmens. Tai va čia šiuo atveju...
Būtų perversija ieškoti kankinystės. Kankinystė yra nuostabiausiai išlovinama, bet bažnyčia draudė ieškoti savaime, veržtis į tą kankinystę.
Jis yra nesavaime, jis yra kaip natūralios meilės išraiška, jeigu jos reikia. Jis tik prasminga, jeigu jis yra reikalinga. Tai čia irgi tą būtina pabrėžti, kad tai yra jo garbės vieta, kryžius yra garbės vieta, bet tai todėl, kad tėvas priema iš jo tą auką ir jis atėjo tą auką ir tai yra prasminga auka. Nes savyje kaip tokia ta mirtis yra prasminga.
Kągi, Pauliau, mūsų laida jau baigėsi. Taigi, mėly klausytojai, dėkojame, kad buvote su mumis, kad esate su Marijos radiju. Aptarėme šiandienos viešpatės kančios verbų sekmadienio šventojo rašto skaitinius, girdėjote mane, Beną Ulevičių ir daktarą Paulių Čerką. Taigi, Pauliau, iki kito susitikimo ir prasmingo ir gilaus šventų velykų išgyvenimo tau.
Abipusi, Benai, ir sudie
ir mūsų brangiem klausytojam. Likite su Dievu, su Dievu.
Sudie.